ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Қасас сүресінің 86-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ
Саған кітап түсірілетінін үміт етпеген едім, бірақ Раббының мархаматы. Сондықтан қарсы болғандарды сүйеңілді ме? Алдыңғы аятта Құдай пайғамбарына Меккеге хиджрат еткеннен кейін ол хазіретті қайтадан Меккеге қайтып оралтуға кәпірлерді жөнетіндігіне уәде берді. Бірақ бүгінгі аяттың мазмұны билік және ғиззат пен Меккеге оралуына үміттен бүгін кезде Құдай солай болғанын қалап оны орындады. Өз тарапынан да рисалатқа таңдалып саған аспандық кітап түседі деп күтпеген кезде Құдай өзінің хикметі негізінде сені өзінің ерекше рахымына бөліп пайғамбарлыққа жеткізді. Ондай болса, мүшріктер мен кәпірлердің орынсыз талап тілектеріне берілме. Олай етсен, оларға көмектескен саналасың. Керісінше, олардан кесімді түрде теріс айналып, оны адамдарға жария ет дейді. Осы сүренің алдыңғы аяттарында Хазірет Мұсаның ота келіп, өзімен отбасын жылындыру үшін Тур тауына барғанын, бірақ ол жерде пайғамбарлыққа жеткенін оқыдық. Ислам пайғамбары туралы да тарихи деректерде ол хазіреттің Құдайға ғибадат етіп, құлшылық жасау үшін Нұр тауындағы Хира үңгіріне барғанда Жебірейілдің келіп, ол хазіретке иләхи сүйіншіні жеткізген айтылған. Осы аяттан үйренетініміз. Кәпірлердің сылтауларының бірі уахи неліктен біздің өзімізге түсірілмейді деуі болды. Құран былай дейді: рухтың кемел пәктігімен өмір сүрген пәк пайғамбарлардың өздері Құдайдан мұндайды күтпеген. Оның жанында кәпірлер сендерге не жорық. Пайғамбарлардың мектебінде кәпірлер мен залымдардың күшеюіне ұластыратын кез келген әрекетке тыйым салынған.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 87-ші аяты.
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Алланың аяттары саған түсірілгеннен кейін олар сені одан тоспасын. Оларды Раббына шақыр да әсте серік қатушылардан болма. Бұл кәпірлерге жақтаспа, себебі иләхи аяттарды жариялаудан қол үзіп, халықты тәухидке шақырудан тартыну күпіршілік пен шеріктің күшеюіне себеп болады деген алдыңғы аяттың дәлелдерінің бірі. Тарихта былай деп айтылған: пайғамбар Құран аяттарын адамдарға оқып, оларды иләхи сөздерді тыңдауға шақырған кезде мүшріктер мен кәпірлер оны шайыр, сиқыршы деп ырымшылдықпен айыптады. Осы аят былай дейді: уа пайғамбар, дұшпанның жала жабуы және қорлығынан қорқып, міндетінді орындауда аянып қалма. Егер олай етсең, сен де мүшіріктерге қосыласың. Кудайдын жанында мүшриктөрдөн айырмашылыгын болмайды. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Диндин душпаны тіпті Алланын пайгамбарлары үшінде жоспарлар мен бағдарламаға ие. Олар күпіршілік пен шерікті таратуда аянып қалмайды. Өз дінімізді сақтау үшін белсенді болып, басқаларды ислам дініне шақыруда солқылдақтық танытпайық. Алланың пайғамбарлары Құдайдың бақылауында тәрбиеленді. Құдай өзінің әмірі және тыйымымен оларға илахи рисалатты дұрыс атқару туралы ескертті. Пайғамбарлар адамдарды өздерін емес, Құдай жаққа шақырды. Күпіршілік және шерікпен күрес олардың бағдарламаларының басты бағдары болды. Кезекте Қасас сүресінің 88-ші аяты.
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
Алламен бірге басқа тәңір шақырма. Одан басқа ешбір құдай жоқ. Оның өзінен басқа әр нәрсе жоқ болады. Үкім оған тән. Сондай ақ оған қайтарыласыңдар. Алдыңғы аяттарда Құдай пайғамбарын халықты дінге шақырып, хақ аяттарын жариялауда кез келген солқылдақтық танытудан тыйды. Бұл аят соның жалғасында ешбір діншіл Құдайды танитын адам Құдайға табынуда басқаны шерік етіп қоспайды. Себебі Құдайдан басқа баршаның пәни әрі жоғалатынын біледі. Тек Құдай мен Құдай жолында риясыз жасалған қамалдар ғана қалады. Жаратылыстың абсолютті иелігі Құдайдың қолында. Одан басқаға табынудың мағынасы жоқ, дейді. Осы аятта әлемнің барлық жаратылыстары пәни деп аталады. Ерте ме, кеш пе, бір күні жойылып, өлетін болғандықтан сонымен қатар осы қазір өмір сүріп, бар болуының өзі өздеріне тиесілі емес болғандықтан қай сәтте Алланың рақымы үзілсе, сол сәтте көздері жойылады. Шерк туралы баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят шерікке мынадай анықтама береді. Пайғамбар мен илахи әулиелерге жүгінуді шерк санайтын уахабшыларға қарсы, ол ұлыларға жүгіну шерк емес. Өйткені ешкім не пайғамбарды немесе Хазрат Али немесе Құдайдың басқа да пәк әулиелерін Құдайға қарсы тәуелсіз күш санамайды. Керісінше, оларға бір Құдайға табынушылық дінін тарату жолында жанпидалық етіп күрескен ұлы адамдар ретінде жүгінеді. Осы аяттан үйренетініміз. Шынайы діншіл бір Құдайға сенетін адам барлық тәңірлерден азат. Ол өздерін жердің иесі санайтын жердің барлық тұрғынына билік етуді қалайтын тағуттар мен билік иелеріне табандылық танытып күреседі. Бұл дүние мен ондағының барлығы пәни. Керісінше, Құдай мен Құдайдың діні мәңгілік. Өлім құрдым емес, керісінше жаратылыстың бастауына оралу. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Thank you.
İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın atmen bastayımız, armısızlar ardahta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Bul bağdarlamada Sefeviler zamanının körnekti tulgalarının biri Orfe Şirazimen tanıstıramız. Bul aqın kısqa ğumurunda oy örüsün kenge salıp, kösle jaza almasa da, poeziya salasındağı köptegen adamdardı qarızdar etken urandar tudırdı. Ол парсы поэзиясында үнді немесе исфахандық стильдің негізін қалаушылардың бірі болған. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей Мухаммад Джамалыддин Хиджри қамары жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда Сәйкесінше 16-шы ғасырда өмір сүрген атақты ақындардың бірі. Ол хиджри қамари жыл санағы бойынша 963 жылы Ширазда дүниеге келген. Орфи туған қаласы Шираздағы ұстаздардың алдында әдебиет, медицина, логика мен хикмет, кескіндеме мен каллиграфияны меңгерген. Ол жастайынан поэзияға бет бұрып, қысқа уақыт ішінде өз заманындағы ақындар арасында шоқтығы биік ақынға айналған. Ол Үндістанға сапар шеккенде 26 жаста болған. Фейзи Даканидің көмегімен Үндістандағы Тимурилер сарайына жол тартып, Үндістан патшасы Акбар Шахтың сарайында өте жақсы қолдауға ие болып, үздік ақындардың қатарына қосылған. Орфи Хиджри қамары жыл санағы бойынша 999 жылы 36 жасында қайтыс болды. Алдымен ол Лахорда жерленген. 30 жылдан кейін оның сүйегі Наджафқа тасымалданды. Орфиді Үндістандағы ең маңызды парсы тілді ақындардың бірі деп санауға болады. Оның туындылары Сефевилер заманындағы үнді стилінде өлең шығаратын ақындарға ғана емес, одан кейінгілердің арасында да танымал болған. Кейінгі ақындардан Ғолеб Дехлеви мен Экбаль Лахуриді атауға болады. Ғолеб парсы әдебиетінде басқа ақындардан көбірек Орфи Ширазиден ықпал алған. Шын мәнінде оның өлеңдерін Орфидің өлеңдеріне ең жақын туындылар деп санауға болады. Ғолеб Дехлевидің өзі осы ықпалды мойындап былай деген. Орфидің сапасы Ғолеб болмысының талабы. Басқалардың шарабында Шираздікіндей дәм жоқ. Ғолеб пен Орфидің өлеңдерінің ұқсастығын сырттай ғана емес, мән мағынадан, яғни жан дүние мен ой сана талпыныстарынан да байқауға болады. Ғолеб Дехлевиден басқа Экбальды де Орфиден ықпал алған деп айтуға болады. Орфи Ширазидің тұлғасында Экбальдың ой санасына әсер еткен нәрсе оның дәруіштік қатынасы мен биік талпыныстары болды. Экбаль Орфи рухының осы қасиетіне қатты қызыққаны соншалықты, оны бұл салада Хафизден артық санаған. Парсы тілі мен әдебиетінің ұстазы доктор Махмуд Футухи «Қиялды сынау» атты кітабында үнді стиліндегі дүниетанымды сараптай келіп, кейбіреулердің пайымдауынша үнді стилінде ұжымдық фактордың немесе терең тәжірибенің өнімі боларлықтай жаңа дүниетаным табылмайды. Ал ой-пікір саласындағы басқа біреулердің айтуынша, бұл стильдегі өлеңдерде шектеулі әрі шағын әлеммен кездесеміз. Ол бір байттың көлеміне сыйып кетеді. Бұл замандағы ақын трагедиялық тұлға. Ол қабілеттілік пен қауқарсыздық арасында қалықтап, үміт пен үмітсіздіктің арасында сенделіп жүр. Өзін мақтан тұта отырып, шарасыздықта білдіреді деген. Бұл көзқарас Орфи Ширазиге де белгілі бір деңгейде дұрыс келеді. Орфи дүниетанымының негізгі ерекшеліктерін бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Орфидің әлемге көзқарасы жартылай мистикалық түсінік. Бұл көзқарас Орфидің әрбір өлеңінде көрініс тапқан. Осы мистикалық дүниетанымға байланысты Орфидің өлеңдерінде ғашықтық, рақымшылық, намаз, дұға, жүрек пен тіпті Құдс рухы мен періште деген сөздердің қолданылу жиілігі өте көп. Бұл дүниетаным оның өлеңдер жинағындағы ғазалдардың бірінші бәйттерінен ақ көрініс тапқан. Егер шешендік өнер дастарханында менің жаныма азық болар нәрсең болса, менің тіліме өзіңді мадақтайтын тәтті сөздер бер. Орфи Ширази дәруштік болмысқа е. Дәруштік болмыстың ерекшеліктерінің бірі, дәстүрлі әрі шариғатпен белгіленген үкімдер мен әдет ғұрыптарға көңіл аудармау болып табылады. Доктор Зияеддин Саджадидің сенімінше, Орфидің заманында Үндістанда дәруштер мен шеттетілгендердің базары қызып тұрған еді. Шын мәнінде бұл ағымның пайда болған жерін Үндістаннан іздестіру керек. Жазғырылу, кедейлік, бойдақтық пен аскеттік осы топтың ерекшеліктерінің бірі болған. Олар халықтың оларды жазғыруы мен ұрысуын жақсы санаған. Екі жүзділікке орынбау үшін өздерінің жақсылықтарын, ізет құрметі мен ғибадатын көрсетпеген. Орфи дәруштік және шеттетілгендер ағымын ашық түрде ұстанған және мұны өзінің бәйттерінде көп мойындаған. Басқа жағынан Орфи заманындағы саяси әлеуметтік жағдайға және Дели сарайында орнаған кеңістікті назарға алу керек. Шариғатқа салғырт қарау сол замандағы саяси жағдайдың нәтижелерінің бірі. Ол Акпаршахтың заманында өмір сүрген. Акпаршах исламның әдет ғұрыптарын орындауға кедергі келтіру арқылы басқа діндерге жол ашуға талпынған адам болған. Сол себепті илахи дін деп аталатын жаңа дін бастауға дейін барды. Ол бұл дін үшін жарғы дайындаған, оған кіретін адамдар осы жарғыны қабылдауға міндетті болған. Орфи бірнеше қасидасында Акпаршахты мадақтағаны рас, бірақ бұл Акпаршахтың ойы мен сенімін қабылдау деген сөз емес. Орфиден қалған өлеңдерге назар аударғанда оның ислам дініне берік болғаны айқындалды. Орфидің ой-пікіріндегі негізгі ерекшеліктердің бірі оның іштей шиизмге жақтасуы болған. Ол діни үкімдер мен заңдарды аса ұстанбаған болар, бірақ мұнымен бір мезгілде сопылыққа ұқсас ішкі ұмтылысы мықты болған. Ол мұсылман, мазхаб бойынша шиит еді. Оның ислам пайғамбары әулетін мадақтау үшін шығарған өлеңдерінің өзі осының ең жақсы куәсі. Орфидің ең жарқын өлеңдерінің бірі шабыттың аудармасы деп аталатын қасида. Ол 224 бәйттен тұрады және мүміндердің әмірі Әлиді мадақтауға арналған. Бұл қасида көркем тілдің шеберлігі мен бастамашылық тұрғысынан және сонымен қатар таным мен мағына тұрғысынан парсы әдебиетінің тарихындағы ең жарқын қасидалардың бірі саналады. Онда көрнекті бәйттер өте көп. Бұл Орфидің Хазрет Әлиді қатты қадірлегенін көрсетеді. Кірпігіммен жер қазып, көрден Наджафқа дейін барамын. Егер мені Үндістанда немесе Татарда жерлесе. Орфидің ғазалдарына шолу жасағанда қамқайғы, үмітсіздік, торығу мен сәтсіздік туралы ойларды басқа тақырыптардан көбірек көруге болады. Әрине, үнді стиліндегі ақындардың барлығының дерлік өлеңдері үмітсіздікке толы. Осы тұрғыдан олардың Еуропадағы романтизм өкілдерінің өлеңдеріне ұқсастықтары көп. Романтизм өкілдерінің өлеңдері де сәтсіздік, азапқа салыну мен жеңіліске толы. Мұндай ұқсастықтың себебі әлемдегі ақындардың осы екі тобының өмірлерінің ұқсастығы. Олардың екеуі де орталықтанған сауда қоғамының қалаларда отырықшылыққа көшуінің бастапқы кезеңінің алғашқы өнімдері болып, индивидуалдық ұмтылысқа ие болған. Орфи Ширазидің өлеңдер жинағының алғашқы ғазалынан ақ қамқайғының белгілері айқын көрінеді. Ақын өз-өзіне наразы, өзін қымбат санайды және өзінің зиянын осы қымбат болудан деп біледі. Орфидің ғазалдарында бар қайғының маңызды бөлігі – ғашықтық қайғысы. Оның сенімінше, мейірбандық пен адалдықтың орны қайғыға толы жүректе. Қайғы сөзінің қолданылу жиілігі мен осы сөзді пайдаланып жасалған сөздер Орфидің ғазалдарында көптеп кездеседі. Бұл қайғының шеті мен шегі жоқ сияқты. Оның қайғыға үйреніп кеткені соншалықты, өзі қамалған қапасқа риза. Оны мадақтап, тікенді бұтаны гүлден жақсырақ деп есептейді. Гүл өсіп, гүлістан мен гүлзарға күлімдейді. Эрам бағында біздің қапастың ауасы жоқ. Орфей окуган адам болуу менен катар зерттөөдүн негизи рационалдык кылымдар болгон ортода өмүр сүрүп өлөң жазган. Ол кезде эркин ойлоого тыйым салынбаган, керсинче адеттеги эс саналып кең таралган. Сол замандагы акындардын өлөңдөрү философиялык рухка толы. Шебли Нематидин айтуунша, Орфей бернен бурун философиялык такырыптарга калам тербеген. Орфей философияга кызыккан, бирок аны мен бэрн түшүндүргө болатынын терске чыгарган. Орфейдин оюнча, философиялык ойлордун түп тамыры карапайым халыктын маданияты менен макал-мателдеринде келтирилген. Хакимдер менен надандарды ким сынайды? Хикмет китептеринде жазылган нерселер мисалда келтирилген. Орфейдин пикиринче, философия акылды канагаттандыруу мүмкүн, алайда жанды риза этип куанта алмайды. Ардактагайын осы такырыпты келеси багдарламада одан ары жалгастырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Аман, сау болуңуздар. Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын махкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Вәләкин, кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын вә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір адаратын көріп, рузашыл, намашшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.